În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine are urechi de auzit, să audă. Concluzia Sfintei Evangheliei de astăzi, a 21-a după Rusalii, în care ați auzit că se vorbește despre pilda semănătorului. Adeseori suntem surprinși de o întrebare pe care unii o adresează altora, fie direct, fie ca un fel de întrebare retorică, atunci când este vorba despre cineva care a ajuns la un anumit nivel de viață, am spune chiar de bogăție sau de bunăstare. Oare de ce mai fi muncind omul ăsta? Doar are tot ce îi trebuie. Adică chiar dacă el nu mai trebuie să adune, să mai strângă nimic, ar avea și pentru generația următoare și poate pentru multe generații următoare. Citind prin presă, am găsit că unii dintre cei mai de succes oameni care au făcut au realizat ceva în viață, sunt cei care au muncit și cei care au realizat ceva, iar după ce au ajuns la un anumit nivel, ei au continuat să ducă o viață modestă și o viață de muncă. Nu vreau să dau numele acestora, pentru că sunt creatori de industrii, de corporații mari și chiar atunci când aceste corporații rulează sume impresionante, ale căror zerouri e greu să ți le imaginezi, constatăm că ei continuă să meargă dimineața la muncă, după un program foarte bine stabilit, angajații văd, trăiesc în niște condiții destul de modeste, folosesc niște mijloace de transport destul de modeste și așa mai departe. Adică nu încearcă să arate ceea ce ar putea să aibă. Asta mă face să mă gândesc la faptul că munca este pentru unii mijlocul de a se întreține, deci este o necesitate, iar pentru alții este un modus vivendi sau un mod de a fi. Muncim pentru că muncim. Muncim pentru că așa am trăit muncind și vom munci până la capăt. Unii oameni care sunt extrem de activi și muncitori în timpul vieții, când se pensionează, trec printr-o depresie. Că nu mai muncesc. Și li se pare că devin inutili. Se pare că nu mai are lumea nevoie de ei. Alții, mai puternici, continuă să facă. Dacă nu fac ceva pentru ei înșiși, își fac pentru alții. Munca pe care o fac o direcționează către un voluntariat, în așa fel încât de experiența lor, de puterea, de vigoarea pe care încă o au, se gândesc că ar trebui să beneficieze și alții, deși atunci când se gândesc la ei, spun, am tot ce-mi trebuie. Nu ar trebui să mă mai duc la, să mai fac nimic. Deci nu o fac neapărat ca să câștige ceva, sau să dobândească, sau să mai adune. Așa cred că ar trebui să vedem noi lucrurile în încheia Evangheliei de astăzi. Evanghelia de astăzi ne arată că un semănător a ieșit să semene sămânța sa. Semănătorul acesta în Evanghelia după Luca este explicat că este Dumnezeu, este Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, care este să semene sămânța cuvântului dumnezeiesc. Dar subiectul, deși pare să fie munca, subiectul este rezultatul muncii. Adică împărăția lui Dumnezeu. Am omis să spun că există oameni care, cum spuneam, deși muncesc, deci au ajuns la un statut social destul de comod, muncesc, sunt și alții care, deși n-au de niciunele și ar trebui să muncească, nu muncesc. Și așteaptă ca altcineva să muncească pentru ei. Ori, Evanghelia aceasta, cred că primul lucru pe care ne-l transmite așa, indirect, este că omul este făcut să aibă o atitudine pozitivă față de muncă. Semănătorul muncește. Semănătorul este un om care muncește. Munca este văzută în Sfânta Evanghelie ca ceva care ne este structural caracteristic oamenilor. Chiar dacă nu o facem pentru a dobândi ceva, munca trebuie să fie ceva care, o activitate pe care o facem pentru că Dumnezeu însuși lucrează. În tratatele de teologie se spune că înainte de cădere, omul muncea. Dar munca respectivă era fără efort, fără chin. Era, ca să zicem așa, se spune în această învățătură, că omul muncea pentru a-și întreține puterile fizice și psihice și munca era ca un fel de activitate de comuniune și de imitare a lui Dumnezeu. După căderea în păcat, atunci când omul devine rob trupului sau materiei, atunci se spune, în sudoarea muncii tale îți vei câștiga pâinea ta. Cu alte cuvinte, datorită faptului că am căzut, că suntem căzuți, că suntem păcătoși, atunci munca pentru unii dintre noi, neînțelegându-ne sensul dumnezeiesc, munca devine un fel de corvoadă, un fel de chin. Atunci însă când este luată ca o activitate pe care o facem pentru că suntem făpturi ale lui Dumnezeu, munca trebuie să nu urmărească în primul rând dobândirea sau îmbogățirea, dobândirea de bunuri sau îmbogățirea, ci trebuie să ne arate a fi ceea ce suntem, adică chipul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel consideră că vestirea sau evangelizarea sau predicarea Evangheliei este munca lui. El în alt loc spune despre muncă așa: dacă cineva nu vrea să muncească, acela nici să nu mănânce. În epistola a doua către Timotei. În epistola către Corinteni, el preia ideea aceasta a semănătorului care muncește și el se consideră el însuși un semănător. Pentru că semănatul reprezenta pe de o parte responsabilitatea față de cei pe care are în grijă semănătorul, iar pe de altă parte este modul lui de a intra într-un anumit ritm cu natura. O parte dintre noi am trăit la țară și e de neînchipuit la țară că atunci când este vremea semănatului, omul să nu semene pământul. Oamenii să nu iasă, să are, să pregătească pământul, să însemene și apoi să aștepte cu speranță că vor avea roade, că pământul va aduce roade. Este considerat chiar un păcat să lași pământul pârloagă. Și oamenii care nu făceau lucrul acesta, mai erau și familii un pic mai puțin responsabile, nu erau considerați niște gospodari sau niște oameni integri. Se considera că este un mare păcat să nu semeni pământul, știind că pământul acela este dat de Dumnezeu ca să aducă viață, roadă și să hrănească. Și de cele mai multe ori ele sunt conectate. Cei care nu lucrau deveneau povară pentru cei care lucrau. Și din copilărie, cel puțin, țin minte că atunci când noi, la ora 4:30 dimineața, când se iveau zorii, eram deja în drum spre locul de coasă sau de muncă, de prășit, îi vedeam pe unii dintre aceștia că abia dacă se deșteptau, stăteau la soare, în fața casei, iar iarna erau pe la porțile oamenilor cercind câte o tăbăiață de făină sau câteva ouă sau ceva, pentru că le plâng copiii de foame. Deci, dacă ar fi să luăm Sfânta Scriptură în serios, așa cum trebuie să o facem, ar trebui să vedem că munca este o recomandare în mai multe direcții. În primul rând, Sfântul Pavel, cum spuneam, spune că dacă muncești, te și hrănești. Dacă nu vrei să muncești, acela încearcă să nici nu te hrănești. Atunci o să înțelegi care este relația. Dar munca lui, spune el, există o muncă pe plată și o muncă fără plată. Și el găsește că vestind Evanghelia sau semănând Evanghelia, el are o plată pe care nu evaluează material. Și aș vrea să citesc câteva versete din Epistola 1 către Corinteni. El spune așa, preluând oarecum ideea și imaginea din Evanghelia pe care am citit-o, Evanghelia după Luca despre semănător. El zice, citând Vechiul Testament, cel ce are, trebuie să are cu nădejde. Cel ce trăiere, trebuie să trăiere cu nădejdea că va lua, va avea parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, deci, vedeți, el, cuvântul lui Dumnezeu consideră că e ca o muncă de semănare, de diseminare. Noi am semănat la voi cele duhovnicești. Oare mare lucru este ca noi să secerăm cele pământești ale voastre? Și dacă alții se bucură de acestea asupra voastră, cu atât mai mult noi. Dar noi, zicem, nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos, sau să nu împiedicăm predicarea Cuvântului. Și apoi spune că cei care lucrează la templu, se hrănesc de la templu, cei care vestesc Evanghelia, unii folosesc textul acesta pentru a justifica faptul că preotul poate să se întrețină de la biserică. E textul de la capitolul 9, versetul 14. El spune așa, tot așa a poruncit Domnul celor care propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. De aici tradiția oamenilor de a oferi câte ceva, știind că preotul, evident, în comunitățile rurale, știind că preotul, în primul rând, se roagă pentru ei, vestește Evanghelia și poate să se hrănească din Evanghelie, dar nu e obligatoriu. Preoții ortodoxi români din Occident nu trăiesc din Evanghelie, ci dintr-o altă muncă. De luni până vineri era un serviciu obișnuit, sâmbătă, duminică, din vocație, vin și propovăduiesc cuvântul. Acolo, practic, se trăiește un pic mai profund Evanghelia, din cauza că Sfântul Apostol Pavel spune la fel. Dacă eu, zice, vestesc Evanghelia, nu mi este spre laudă. Nu o fac spre laudă, pentru că deasupra mea stă datoria. Adică simțea datoria să vestească, căci vai mie dacă nu voi evangheliza, dacă nu voi binevesti, dacă nu voi propovădui. Căci dacă fac aceasta de bună voie, am plată, ceea ce spuneam eu. Am plată, adică el găsește că plata nu este neapărat venită, nu este o plată obișnuită, ci în primul rând este mulțumirea lui că împlinește cele ale lui Dumnezeu. Iar dacă o fac fără voie, n-am decât o slujire încredințată. Este o pledoarie pe care el o face că atunci când facem ceva, să facem cu drag. Copilul care învață cu drag reține mai mult. Profesorul care predă cu drag are o harismă, are o putere de transmitere a cunoștințelor mai bune și mai ales el însuși nu simte asta ca pe o muncă. O simte ca pe ceva dăruit de Dumnezeu. Nu-i ca el să dăruiască altuia. Doctorul care îngrijește și care are grijă de bolnav cu drag, se simte asta. Și specialiștii spun chiar că pacienții se vindecă mai repede atunci când există o empatie între doctor și pacient și o încredere între doctor și pacient. Deci Sfântul Apostol Pavel vedem că ne spune că nu trebuie doar să avem sentimentul că avem un serviciu. Adică, aoleu, mă duc la serviciu. Sau mă duc la școală. Dar suntem un pic departe de aceasta. Și el spune, care este deci plata mea? Binevestind, zice el, pun fără plată Evanghelia lui Hristos înaintea oamenilor, fără să mă folosesc de dreptul de a trăi din Evanghelie. De asta spuneam că nu e obligatoriu. Sfântul Apostol Pavel, pentru a disemina și a răspândi cât mai eficient Evanghelia, nu punea nicio condiție. Absolut nimic. Din potrivă, el spune, sunt liber față de toți, n-am făcut rob, m-am făcut rob tuturor ca să dobândesc pe cei mulți. Am fost cu iudeu cu iudeii, cu cei de sub lege am fost sub lege, cu cei care nu sunt sub lege. N-am fost sub lege ca să-i dobândesc pe cei ce nu sunt sub lege. Pe cei care n-au legea m-am făcut ca unul fără lege, deși sunt sub legea lui Dumnezeu. Cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc. Și tuturor toate m-am făcut ca în orice chip să mântuiesc pe unii. Și toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș la ea. Ce înseamnă acest lucru? Am făcut toate pentru Evanghelie ca să fiu părtaș la ea. Este tocmai ce anunțam la început. A fi părtaș la Evanghelie înseamnă a fi în drum către împărăția celor care se zidește în noi. Omul este chemat să crească, să se zidească. Și de aceea împărăția cerurilor este o realitate pe care nu putem înțelege oricum. Sfântul Evanghelist Luca și mai degrabă Matei insistă mai mult asupra acestui lucru în capitolul 13, spune că ucenicii l-au întrebat pe Iisus, le-ai spus parabola asta cu semănătorul, de ce ne vorbești în parabole? Și el spune că văzând, să nu vadă, și auzind să nu înțeleagă. Căci vouă vă este dat să cunoașteți împărăția cerurilor, iar celorlalți doar în pilde sau în parabole. Deci, împărăția cerurilor este o realitate despre care dacă cineva îți povestește direct, crezi că spune basme. Împărăția cerurilor este ceva și cineva către care dacă vrem să ne îndreptăm, trebuie să avem opțiune personală. Și atunci Mântuitorul folosește parabola. Parabola, din limba greacă, paravoli, înseamnă a arunca împreună, alături, una de alta. Deci parabola ce înseamnă? Să pui două realități una lângă alta, ca să înțelegi câte ceva din fiecare. Și ele, în mod independent, transmit niște mesaje, transmit niște informații, pe care cine vrea să le înțeleagă, le înțelege, cine nu vrea să le înțeleagă, le ignoră și are sentimentul că are dreptate că le ignoră. El își păstrează, își ia numai o singură parte din aceste două lucruri asociate. De aceea Mântuitorul spune, asemenea sau la fel este împărăția cerurilor cu semănătorul. Deci lângă împărăția cerurilor adaugă sau alătură imaginea pe care îi știau foarte bine. Orice om responsabil, orice gospodar responsabil, primăvară ieșea și făcea însămânțarea cuvenită. Și atunci el zice, așa este și împărăția cerurilor. Și nici măcar ucenicii n-au înțeles bine. Dar le spune, dacă vreți să înțelegeți, trebuie să doriți să înțelegeți. Trebuie să vă gândiți, să vă străduiți să înțelegeți. Și le explică lucrul acesta. Deci, Hristos folosește aceste parabole, în primul rând, pentru a arăta că El vorbește despre niște realități cu care oamenii nu erau obișnuiți. Și la care, oricum, unii nu vor să se asocieze. În Evanghelie, în Cartea Evangheliei, din care citim, la începutul fiecarei duminici, pe pasajul evanghelic, este și o imagine. Noi avem o Evanghelie nouă, n-am văzut până acum imaginea aceasta ca o icoană. În icoana aceasta se arată că Mântuitorul seamănă, El este semănătorul, undeva în spate există un lan de grâu verde, lângă există un teren proaspăt arat, în stânga lui există un teren pietros și un drum care șerpuiește. El e cu fața spre noi, seamănă, sunt niște păsărele care culeg, ciugulesc unele dintre semințele căzute la marginea potecii și apare și un fariseu. Fariseul e cu spatele la noi și se îndreaptă aiurea. Adică Hristos seamănă, iar celălalt, printre holde, merge într-o altă direcție. Asta a fost opțiunea lui. Asta este ceea ce Evanghelia ne transmite. Că noi avem opțiune. Opțiunea de a munci pentru împărăție sau de a refuza. De a înțelege parabola sau de a ne face că nu înțelegem. Ori, în felul acesta, trebuie să reținem în primul rând faptul că muncind intrăm oarecum în relația în care Dumnezeu însuși se arată a fi Cel care muncește. Hristos este semănătorul care în permanență împrăștie sămânța. Ceea ce aș vrea să rețineți este că de cele mai multe ori parabola aceasta a fost numită și parabola terenului sau pământurilor, nu a sămânței. Pentru că, de fapt, el țintește la tipurile de pământ care primesc sămânța. Sămânța e toată bună. Nu se spune nimic că ar fi semințe seci sau neroditoare. Pentru că de aceea Evanghelia este numită vestea cea bună. Este sămânța cea bună, că ce vine de la Dumnezeu este bun. Problema este cum ajunge, unde ajunge. Și atunci el, când explică ucenicilor, arată că cei care semințele care cad la marginea drumului sunt cei care cred pentru o vreme și apoi în vreme de prigoană se leapă, de cei care cele care cad între spini sunt cei care luați cu grijile, cred o vreme și luați cu grijile și în îngrijorările acestei vieți, uită și nu mai cred, nu mai rodesc și așa mai departe. Și ceea ce este important, extrem de important, este că o parte dintre semințe rodesc de plin. Ca să aducem la zi tot ceea ce am spus până acum, aș vrea să vedem care ar fi înțelesurile de astăzi ale Evangheliei, ale pasajului Evangheliei. Părerea mea este, în primul rând, că trăim într-o perioadă destul de complicată. Zilele trecute discutam cu niște pelerini din străinătate și am întrebat la ei în biserica lor cum este, mai vin tinerii la biserică sau nu. Și discuția s-a purtat pe seama faptului că oferta de distracții pentru tânăra generație este atât de mare încât biserica aproape nu mai are nicio șansă. Nu știu cum va arăta biserica aceasta peste 50 de ani. Va fi goală? Vor mai fi credincioși în ea sau nu? Nu știm. Pentru că între biserică și iPhone-ul cu conexiune la internet, un tânăr nu va alege biserica. Și atunci ne gândim și cum trebuie să facem, ce trebuie să facem noi, cei de astăzi, care mai înțelegem ce înseamnă, sau măcar ne străduim să înțelegem ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, mântuirea și sensul vieții. Că noi suntem în biserică pentru că ne găsim un sens, sau găsim sensul. iPhone-ul cu accesul la internet este surogatul de sens. Că niciodată nu-i va da sensul vertical unei persoane, ci îl va lăsa baltă exact când crede că acolo găsește totul. Dar, din păcate, constatăm că dacă pentru unii dintre noi Hristos este semănătorul, în lumea de astăzi sunt mulți semănători. Sau mulți semănători. Adică, timp de 50 de ani, unii au semănat sămânța ateie sau ateistă. Și a spus că așa trebuie, să fim materialiști dialectici. Apoi există și semănători care propovăduiesc într-o formă mult mai soft astăzi ideea sindromului omul ca Dumnezeu sau Dumnezeu ca substitut al omului sau omul ca substitut al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, peste politica lui Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, care este următoarea: toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului, e citat biblic, vine politica corectă. Adică corectitudinea politică, unde se spune așa, spun lucrul acesta doar ca să înțelegeți, conform corectitudinii politice, dacă cineva vrea să se sinucidă, chiar dacă este tânăr, e corect să o facă dacă a decis el. Deci nu contează ce se întâmplă, ci cine decide. Și dacă el a decis, ori uitați-vă cam ce semănători avem astăzi. Puțin mai știu că Hristos este calea, adevărul și viața. Discutând cu aceste persoane din străinătate, o persoană mi-a spus: n-am nevoie ca să mă orientez în viață și să duc o viață comodă. N-am nevoie de o autoritate. O numiți Dumnezeu sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, eu am nevoie să-mi fac propriile reguli. Eu îmi reglementez viața și o duc după propriile reguli. Adică un răspuns de astfel, de acest gen, te cam lasă fără replică. Am întrebat doar ce-ar fi ca o persoană să conducă mașina după propriile reguli. Nu după regulile pe care le-a stabilit cineva și care sunt generale. Și mi-a răspuns, asta e altceva. Cu alte cuvinte, omul de astăzi se substituie lui Dumnezeu. Omul modern găsește că el poate să stabilească tot ceea ce este corect și bun pentru sine. Până și modelele sau modurile de semănare s-au schimbat. Dacă la vremea respectivă toată lumea știa ce e semănătorul, astăzi dacă vorbești la niște copii despre semănat, nu vor ști ce este asta. Pentru că n-au avut realitatea aceasta. Însă, dacă unii pot să o facă prin alte mijloace de care pomeneam, de exemplu internetul, televiziunea, ziarele, cărțile, audio sau audiobooks, cum se numesc, și toate celelalte. Deci toate acestea sădesc în mintea oamenilor, haideți să nu mă restrâng doar la cei tineri, sădesc în inima oamenilor tot felul de alte semințe care rodesc cine știe cum. E un lucru destul de periculos lucrul acesta, mi se pare mie, pentru că omul modern dorește să aleagă ce vrea să asculte. Deci nu contează. El își selectează mesajul. Mântuitorul continuă și concluzionează spunând cine are urechi de auzit să audă. Dar omul și alege ceea ce vrea să asculte. Omul modern, făcând abstracție de restul, și apoi decide, el însuși singur, decide cum și unde și în ce mod vrea să trăiască. În al treilea sau al patrulea rând, Evanghelia ne învață că omul modern, așa cum spuneam, vrea să-și creeze propriile reguli. Nu mai sunt bune regulile create de cei dinainte. Nu mai zic despre biserică sau despre scriptură. Evoluția a fost relativ simplă. Mai întâi, omul modern a dat afară din viața lui biserica. A se vedea Occidentul, unde, cum spuneam într-o predică precedentă, până în 2020, se prevede a fi închise încă 3.000 de biserici în Germania, Franța și Anglia. Apoi, dacă au respins biserica, au spus, nu, noi avem Evanghelia și noi o interpretăm cum vrem noi. Mai nou, nici Evanghelia nu mai contează și atunci când Evanghelia este mai exigentă, spun, nu mai avem nevoie de Evanghelie. Ne propune și ne recomandă mult prea multe lucruri cu care nu mai suntem de acord. Respingerea Evangheliei înseamnă ipso facto respingerea lui Dumnezeu din viața noastră. Și pe lângă faptul că nu s-au mai dus sau nu ne mai ducem la biserică, următorul pas este să nu-L mai vrem pe Dumnezeu în casa noastră, în viața noastră, în școala noastră, în societatea noastră. Așa au făcut americanii și acum încet încet aceeași mentalitate ajunge și la noi. Vedeți vehemența cu care unii resping, inclusiv faptul că niște oameni se duc și stau la rând. Îi jignesc, îi umilesc, scriu tot felul de lucruri despre ei, despre mamele lor, pe care le numesc babe pupătoare de oase. Despre mamele lor. Deci, viitorul nu știu care va fi, pentru că se pare că omul nu mai vrea să fie pământ pentru Dumnezeu. Vrea să fie cenușă, solară, poate chiar otrăvită. Și asta mă duce cu gândul și mă opresc aici, că nici nu vreau să fiu prea apocaliptic, însă lucrurile nu evoluează în direcția în care ar vrea semănătorul. Că semănatul este imaginea vieții, e imaginea speranței, a generozității, a muncii, cum spuneam, constructive. În vreme ce noi trăim o cultură a morții, omul modern, educat, super educat, care își face propriile reguli, de fapt cultivă un mod de viață în care principala preocupare pare să fie moartea. Adică, am învățat și ni se spune pe toate canalele cum să ucidem rafinat contracepția. E un mod de a ucide rafinat. Cum să ucidem programat desființarea familiei și valorilor acesteia, cum să ucidem pe termen lung poluarea și schimbările climatice, care se datorează tot lăcomiei omului și iresponsabilității în modul cum se raportează la creație, cum să ucidem brutal ce se petrece în Siria, că tot am avut un mitropolit care a venit din Siria și care spunea că aici are sentimentul, când a văzut credincioși în jurul scenei și atâția oameni adunați să se închine la Sfânta Paraschiva, au spus, parcă suntem în cer. La noi, dacă mergi pe stradă și te vede în reverendă, poate să te împuște oricine. Oricât, fără să aibă nicio teamă că poate să fie pedepsit. Deci învățăm și asta. Războaiele interminabile, din păcate, susținute de puteri străine. Nu sunt neapărat de acolo. Și cum să ucidem cinic? A se vedea fundamentalismul și terorismul islamic, unde uciderea este în numele unui pretins Dumnezeu, dar este făcută mai mult cu cinism. Și aș vrea să închei, totuși nu în această notă, aș vrea să închei cu, de fapt, o idee pe care Evanghelia de astăzi ne transmite, aceea că noi suntem chemați să creștem, de fapt de la asta am și început, să creștem spre împărăție sau într-o împărăție. Să-L descoperim pe Semănătorul, să lăsăm sufletul, pământul sufletului nostru să fie rodnic și să înțelegem și să transmitem. Deci, în primul rând, să avem responsabilitatea ca prin munca noastră de semănător să transmitem și celorlalți ceea ce pentru noi este extrem de important. Că Dumnezeu ne vrea cu El. Dacă oamenii vor sau nu, e altă poveste. Dar noi trebuie să avem conștiința în păcate că le-am spus că Dumnezeu te dorește, te vrea, te vrea în împărăție. Și atunci, cu vreme și fără vreme, trebuie să spunem, gândind la acel cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, vai mie dacă nu voi predica, vai mie dacă nu voi evangheliza, vai mie dacă nu voi binevesti. Și să înțelegem și să transmitem, evident, că creșterea într-o împărăție sau creșterea omului duhovnicesc nu este un fenomen de convertire subită și spectaculoasă. Este un proces. Un proces în care ne angajăm. Și așa cum planta, cum semănătorul se uită și așteaptă și prima bucurie este când se vede acel mic boboc care abia iese din pământ. A ieșit porumbul sau a ieșit floarea sau a ieșit... Deci deja speranța începe să crească. E, așa cum semănătorul cu grijă, cu răbdare și cu speranță vede cum crește, așa să înțelegem că se face și creșterea noastră într-o împărăție. Deci este un proces care ia timp, dar ceea ce este important este că nu vom vedea imediat roadele. De aceea avem două tipuri de judecată. Judecata particulară, când trecem din această viață și ne este adresată personal nouă, și judecata, a doua judecată sau judecata finală, a doua venire a Mântuitorului, când toate se regândesc, se reevaluează în funcție de efectele pe care faptele, cuvintele și semințele noastre le-au avut asupra altora. Deci, cu alte cuvinte, e foarte posibil ca noi să spunem un lucru acum, cineva să nu le-a în seamă, mai târziu, când noi nici nu mai suntem, își aduce aminte că acum 30 de ani cineva i-a spus ceva, un tată, un bunic, o mamă, un preot și așa mai departe, un profesor, iar el la rândul lui transmite copilului și noi nici nu știm ce s-a întâmplat cu sămânța aceasta. Dar la a doua judecată vom ști. Și atunci, ferice de cel care, la a doua judecată va avea, la judecata finală, va avea acea satisfacție sau bucurie a roadelor înmulțite, însutite, înzecite, roade pe care Mântuitorul spune că le va recunoaște, spunând, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția cerurilor cea pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Amin.